Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда «Җырым белән сәлам юллыйм» тапшыруы. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына, гомер юлларын фидакарь хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Иң беренче булып җыр тыңларга Шүпрәле районы Татар Шатрашаны авылында яшәүче Хәлиуллова Нуржиһан Шәһвәли кызын чакырабыз. Ул олы гомер бәйрәмен, 95 яшьлеген билгеләп үтте. Бүгенгесе көндә авылда улы Иршат абый һәм килене Минҗиян апа тәрбиясендә яши. Әлеге күркәм дата белән аны район башлыгы урынбасары Алексей Ерухин һәм авыл җирлеге башлыгы Олег Албутов авылдашлары котлады. Кунаклар Россия президентының котлау хатын һәм район башлыгы бүләген тапшырдылар, изге теләкләрен җиткерделәр. Нуржиһан әби Татар Шатрашаны авылында туа. Башлангыч мәктәпне үз авылында укып, белемен Түбәнчәке авылында дәвам итә. 7 сыйныф белем алу бәхтенә ирешә. Матур яшь үсмер, яшьлек еллары Бөек Ватан сугышы елларына туры килә. Шушы авыр елларда Нуржиһан апа колхоз эшенә җигелә. Печән чабу, кыр эшләре, фермада терлекләр карау, кул машинасы белән ашлык суктыру, болар барысы да сугыш чоры балаларының җилкәсенә төшкән көндәлек хезмәтләр була. Сугыш башлангач та Нуржиһан апаны үзе кебек кыз балалар белән бергә урман кисәргә җибәрәләр. Берничә ай Кайбыш районында урман кисүдә эшли. Аннан Апас районына окоп казырга җибәрәләр. Лаеш районында тимер юл салуда да катнашырга туры килә аңа. 1942 елдан авыл советында салым җыючы булып эшли башлый. 1944 елда тормышка чыгып 7 бала тудыра. Бүгенгесе көндә 9 оныгы һәм 11 оныкчыгының уңышларына куанып, муллыкка, сәламәтлегенә шөкрана кылып яши. Ә хәзер юбиляр хөрмәтенә Рәшит Ваһапов язмасында халкыбызның Ромай көен тапшырабыз.
Oh!
Шираттағы жырны Ақсубай районында ешевші Махира Жиханша қызы Шәвәлиева құрметіне еллейбіз. Язмышында бик көп ауырлықлар аша ұзарға тұры келсе де, ол өзінің тұрмыш елін шын-шынлап бәхітлі деп саны. Трудолюбива ауыл жерлігінің алға поселығында ғымыр кешіруші тыл ветераны Махира ғайләді үшінші бала. Әтесінің ғымыры үзілгенде аңани бары 6 яшкіне болған. Тұрмышының бүтін ауырлығы, балалар турында қайғырту, әнилері Минхаят жилкесіне үйіліп қала. Махира бала шағыннан әнисіне ярдәм етіп өсе, күлтә бәйли, өгіз жегіп елғадан су ташый. Қызу жәй күннәрінде өгізлер ярға яталар, бір нешікті тұрғызып болмайды, әбес қызлар оларны әтә түртә тұрғызырға маташа едік. Алны-ялны білмей ішләдік тә, ішләдік деп еске ала ветеран. Шулай итеп, Махира Жиханшинының бала шағы да, өсмер һәм яшлік еллары да хызмәттә шынығы бүді. Озын, қара тұлымлы уңған қызыны гармонши егет Вәли Шәвәлиев бір көруді өзіне ғашиғ ите. Олар үйләнішіп, ғайлә құралар. Бигірәк матур пар. Бірсі гармонши, бірсі үздіріп жырлы деп сейлейлер ауылда ол уақытта олар турында. Һәм дүрістен де, барлық ғайлә бәйрәмлерінде де Махира жырлы, ә ире гармонда ойнай. Олар һәр йортта көтілген қунақ була. Ерлі қатынлы Шәвәлиевләр жиді бала тәрбиелеп үстергәннәр. Һәр берсенә үзләре ала алмаган лайыклы белем бирергә тырышканнар. Балалары әти-әниләренә рәхмәтле, игелекле һөнәрләр сайлаганнар. Кемдер юрист, кемдер табиб булган, кемдер авыл советында эшләгән. Һәр берсе тормышта үз юлын тапкан. Әти һәр вакыт әни ул бергенә аны кадерләргә кирәк диде. Ул барлык мәсьәләләрне үзе хәл итсә дә, соңгы сүзне әни әйтте ди кызы Гөлнур. 40 йыл бергә гомер иткәннән соң 1989 елда Махира апаның тормыш иптәше якты дөньядан китә. Юбиляр ире белән яшәгән елларны күз яшьләре белән искә ала. Мин аның шалымын балаларымда, оныкларымда күрәм ди. Ә бәхетле әбинең 16 оныгы бар. 8 оныкшыгын һәм хәтта 1 оныкшыгының баласын күрү бәхете дә елмайган әбекәйгә. Соңгы 30 ел дәверендә Махира әби төпшек улы Азат һәм килене гүзәл тәрбиясендә яши. Әби баласының җырмынга булган сәләте оныгы Данис Шәвәлиевкә күчкән. Ул сәнгат мәктәбен яхшы билгеләренә генә тәмамлаган. Баянда бабасы кебек бик оста уйный. Бәйрәм көнендә мул табын артында бары тик якыннары гына җыелышты. Табын Махира битләгәнчә ризыктан сыгылып торды. Әбекәйне 90 яшьлек юбилей белән котларга авыл җирлеге башлыгы Светлана Тарасова да килде. Өстәлегездә һәр вакыт икмәк булуын, балаларыгызның уңышлары белән гел шатландырып торуларын, оныкларыгызның сезгә карата игътибарлы һәм ихтирамлы булуларын телим. Ә иң мөһиме, сезне узак еллар дәвамында сәламәтлек ташламасын диде дигән теләкләрен җиткерде ул. Юбилярга чәчәкләр тапшырылды. Россия президентының котлау телеграммасы ирештерелде. Сәләмәтлек, бәхетле, тыныч картлык теләделәр. Махира әбигә имин көннәр, саулык теләп, җыр бүләк итәбез. Әрем исе, әрем тәме. Мөфтәддин Гыйләҗев көе, Роберт Миңнуллин шигыре.
Мине генә әрнетәме, әрнетәме.
Сіз Татарстан радиосын тыңлыйсыз. Эфирда «Жырым білән сәләм» юлвим тапшыруы. Шираттағы құтлауға көшәбіз. Соба районы Ізме ауылында яшеуші Хабирова Хәлимә Мәннән қызы 90 яшлік юбилейін белгіләп үтті. Кішкенеден бик ерте қул арасына керергә туры килгән аңа. Башка сугыш чоры балалары кебек ашлык ялангачлык кишергән. Сугыштан соңгы гомре дә тынгысыз тырыш хезмәттә үткән. Юбилярны котларга Изме авыл җирлеге башлыгы, җирле ветераннар советы рәисе дә килде. Хәлимә әбигә Россия президентының район башлыгының бүләкләрен тапшырдылар. Аңа саулык, тыныч имин картлык, һаман да яш күңелле, шат, җыр телле булып яшәвен теләделәр. Без дә Хәлимә әбигә үзе кебек шаян җыр тәкъдим итәбез. Утыр әле яннарыма. Ифрат Хисамов көйе, Шәүкәт Галиев шигыре, Гөлдания Хәйруллина башкара. We'll be right back. Ознақай районы Юғары Стерлі ауылында яшеуші Хафизова Ғалия Хафиз қызының да ұлы Күркен бәйрәме, 85 яшлік юбилейі. Шушы ғұмір бәйрәме білән оны мәшітті бірге дин негіздерін үзләштірген шәкіртләрі құтлый. Ғалия апа, Бұрала ауылында туып өсіп, мәктәпні тәмамлағаш, 1953 елда Юғары Стерлі мәктәбіне оқытушы болып килә. 42 ел балаларға білім, тәрбие беруде армый-талмый хезмәт куя. Күп кенә мактау грамоталарына, рәхмәт хатларына лайық була. Хезмәт ветераны исеме бирелә. Шулар өстіне колхоз тормышында кайнап, күп еллар агитмасс эшләре дә алып бара. Стена газетасы чыгарулар, жерле радио тапшырулары оештырулар һәм башка бик күп чараларда актив катнаша. Тормыш иптәше Рәис абый белән уңган булган 3 бала үстерәләр. Кайнанасы белән тату гомер итеп, аны тәрбияләп соңгы юлга озата. Хәзер инде Галия апа күп еллар авылның абыстайы, акабисе булып, авыл халкын дин һәм әхлак тәрбиясенә йөрәтә. Барлык дини һәм дөньяви гамәлләренә әйдәп бара. Аның олы йөрәгендә һәр кем өчен җылы сүз, төпле киңәш табыла. Күркәм холыклы, изге күңелле, сабыр, мөләем, зур хөрмәткә лайык Галия апаны барлык авыл халкы исеменнән бәйрәме белән тәбрик итәбез. Аның алдында баш иеп, олы рәхмәтебезне белдерәбез. Аллаһы Тәгалә аңа исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы бирсен, туар таңнары аяз һәм имин булсын. Балаларының, оныкларының кадерлесе булып, бәхетле, хәерле гомер итүен телибез, диелә шәкертләренең котлавында. Галия апа өчен Салават Фәтхетдинов башкаруында «Әнкәмнең догалары» дигән җырны тапшырабыз. Илгиз Закиров көе, Роберт Миңнуллин шигыре. Рәхим итеп тыңлагыз.
Догаларның күңелемнән юк әле югалганы. Саклый мине, яклый мине, әнкәйнең догалары. Ташлама, әнкәй, ташлама мине изеге. Догаңнан ташласаң, изеге догаңнан Мені бәхетлі болаламам. Ташлама, әнкәй, ташлама, мені изіге дұғаңнан. Ташласаң, изіге дұғаңнан, мені бәхетлі болаламам. Қалы самылы да, шипалы да, әнкәйнің дұғалары. Дұғаларының шатлыққына китерә тұрғандары. Қырыс бит, тұрмаш юлары, ауыр бит, дүниялары. Хәлләремен жиңеләйтә Әнкәйнең дұғалары. Қырыс бит, тұрмаш юлары, ауыр бит, дүниялары. Хәлләремен жиңеләйтә Әнкәйнең дұғалары. Сабатлы миндә әнкәйдән өйрәнгән дұғаларыны. Җиткерер менә күкеми, шәшими, мин сезгә дә аларыны. Ташлама, әнкәй, ташлама, мине изегә дұғаңнан. Ташласаң, изеге дұғаңнан. Мені бәхетлі боларамам. Ташлама, әнкәй, ташлама, мені изіге дұғаңнан. Ташласаң, изіге дұғаңнан. мені бәхетлі боладыма. Қашыласаң ізеге тұғаңына. Мені бәхетлі боладыма.
Шермишан районының Туқай бистәсендә ғүмер итүче қадерле кешеләребез. Әтибез Салихҗан Минәхмәт улы белән әнибез Әнисә Габдулла кызы Нурмөхәммәтовларның кавышып, гаилә корып яши башлауларына 60 ел тулды дип язалар безгә. Қадерлеләребезне бриллиант туйлары белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сез кояш нурыдай һәр көнегезне яктыртып, җылытып торасыз. Күңелгә сөенеч һәм бәхет өстисез. Гомеребез буе акыллы киңәшләрегезне ишетеп, сезнең ярдәмләрегезне тоеп яшибез. Барыбызның да олы таянышы, киңәшчесесез. Сезгә гомернең иң озынын, сәламәтлекнең иң ныгын, имин мул тормыш телибез. Мәрхәмәтлелек үрнәге булган, хезмәт сөючәнлекләре, тыйнаклыклары, сабырлыклары белән барыбызны сокландырган кадерлеләребезне Ходай рәхмәтеннән ташламасын. Иң изге теләкләр белән балаларыгыз, оныкларыгыз. Әлеге изге теләкләргә кушылып, Нурмөхәммәтовларга җыр тапшырабыз. Бәхетле парлар. Флора Сөләйманова җырлый. Тәслимә Низами көе һәм шигыре. Баянда Фәрит Хатипов.
Кәннәрне көлеп кенә искә төшерәбез бүген. Ә шулай да гомер юлы сикәлтәне җиңел түгел. Уртак язмыш түшәгебез бер җан булып шылғанбыз, үкенмейбіз бір қайшанда, бәхетлі парлар болғанбыз. Айрылышса күкәләшіп, нишләр идік болсақ ялғыз. Диңгездәге ташлар сыман, яши-яши шымарғанбыз. Уртак язмыш түшәгебез, бер жан булып кушылғанбыз. Үкенмейбез бір байшанда, бәхетле парлар булғанбыз. Парқанатлар жылысында сизілмей дәғымыр юлы. Гүрләп тұра бүген тұрмыш, күңелләрді жырлар тулы. Уртақ язмыш түшәгібіз, бір жан болып қушылғанбыз. Үкенмейбіз бір қайшанда, бәхетлі парлар болғанбыз. Уртақ язмыш түшәгіміз, бір жан болып қушылғанбыз. Үкенмейбіз бір қайшанда, бәхетлі парлар булғанбыз, бәхетлі парлар булғанбыз.
Ә менә бу котлауны безгә Тукай районыннан социаль хезмәткәр Фәнзия Зәйнуллина җибәргән. Шушы көннәрдә Калмия авылында яшәүче Рабига Шәмсетдин кызы Гарипованы олы бәйрәме 80 яшьлек юбилее белән котладык. Рабига апа сугыш еллары баласы, тормышның ачысын төшесен күп күргән буын вәкиле. Сугыш башланганда әле яше дә тулмаган була аның. Сугыштан соңгы авыр еллар турында сөйләп тә торасы түгел. Үсмер кыз иңнәренә төшкән авырлыкларны үзе генә белгәндер. 7-нче сыйныфны тәмамлаганчы ук ул бузаулар карый башлый. Бала гына булса да, олы апа абыйларыннан калышмыйча эшли. Шул вакыттан бирле барысы 42 ел фермада хезмәт куя. 1965 елда үз авылы егете Рафиска кияүгә чыга. Кызганышка, үзләренең балалары булмый. Иренең энесенең балаларын карап үстерергә булыша. Рафис абый белән Рабига апа 40 ел бергә матур гомер кичерәләр. Ире үлгәннән соң кайнанасы белән икәү 10 елдан артык бергә яшиләр. Олы йөрәкле Рабига апа аны да кадерләп, хөрмәтләп, бәхиллеген алып, соңгы юлга озата. Авыл апаларының күпчелеге кебек Рабига ханымда лайыклы тормыш юлы үткән, колхоз өчен намуслы хезмәт куйган, исеме алдынгылар рәтендә булган. 80 яшы тулса да, Рабига апа әле көр күңелле, ачык йөзле. Йорт җире дә елмаеп, үзенә тартып тора. Һәр кемгә ул бүген игелек, саулык, сәламәтлек теләп намазлар укып, дуалар кылып яши. Рабига апа хөрмәтенә Габдулла Рәхимкулов язмасында халкыбызның «Аппагым, жанашым» дигән көен тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Районы Кымыргужа авылында яшәүче Әхмәдуллина Хидая Шәрифулла кызы шушы көннәрдә 80 яшен тутырган. Балалары аны шушы гомер бәйрәме белән чын күңелдән котлыйлар. Кадерле әниебез, дәвәниебез, сине гомер бәйрәмең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. тормышыбызға ям үстәп, қайғы хәсрәт көрмей ұзын ғүмір ит. Туған күнің юбилейің білән, шын күңілден сені құттыбыз. Сәләмәтлік, шатлық қуанышлар, күңіл тынышлығы тілейбіз. Дүния тыныш, йыллар имин болсын, тормышларда болсын бәрәкәт, ұлы жаның изге күңілің үшін барыбыздан сеңа зор рәхмәт. Иң изге тілекләр білән қызларың, улың, кеуләрің, келінің, ұнықларың, ұнықшықларың есімінен ұнықларың Альбина, Алсу. Хидая әбі үшін бүгінгі программада халқыбызның «Сағынам дұстылар» деген жыры яңғырый. Харис Нигмәтжанов жетекшілігіндегі халық музыка ойын құралларына қошылып, Рәсім Низамов жырлый. Шираттағы жырны тыңларға Әлки районының хизмет ветераны Ғарифулла Ғайнуллинны шақырабыз. 1970-80 йылларда районда юллар түзелеше, көпірләр солу бойынша ғайет зур эшләр башқарылған шыр. Бу вакытта район юл түзелеше участогы белән җитәкчелек итә. Әлеге җаваплы вазифада 20 йылдан артык эшли ул. Зур оештыру сәләтенә ия, булдыклы, тырыш белгеч буларак таныла. Башлангыч чорда участокның 2-3 тракторы, шул кадәр үк ГАЗ 51 автомобильләре генә бар иде. 30лап кеше эшләде. Шулар белән кыш буе урман чыгарып, материал туплый идек. Чөнки райондагы дистәләгән агач күперне яңарту, ремонтлау безнең үстә булды дип искә ала ветеран. Без күтәргән юл базарлыматактан Алексеевский районы шигенә кадәр генә иде. Районда 1 чакрым асфальт юл юк. Ул елларны ТСР министрлар кабинеты карары нигезендә җәен юл төзелеше буенча 2 айлык игълан ителә иде. 2 ай буе колхоз-совхозлар күрсәтмә нигезендә үзләрендәге трактор һәм машиналарны безгә участокка юллап эшләтергә тиеш булдылар. Әлбәттә, ферма тиресен төрттерүдән башканы күрмәгән бульдозерчылар белән юл төзү бик авыр була. Тора-бара эшнең сыйфаты да, күләме дә арта. Авыллардан килеп эшләүче бульдозерчылар арасында бик осталары була. Кайберләренең исемнәрен ветеран әле дә хәтерли. Иске матактан Лычников, Мулланур Вахитовтан Рәүф абый, Таш билгедән Синдыков, Чуваш кишүеннән Кадыр абый. Акрынлап бульдозер, грейдер, йөк машиналары кайда башлады. Предприятие территориясендә зур итеп җылы гараж төзелә. Коллектив та зурая. 50-60 кеше эшли башлый. Асфальт ясау заводы да ачыла. Беренче асфальт юл Базарлыматак Алексеевский юнәлешендә төзелә. Алар елдан-ел арта бара. Соңгы елларда Гарифуллага электр бүлүшелтәрендә мастер булып эшли. Ул елларда районда зур электр үткәргеч линияләр алыштырыла. Һәр елны әллә ничә чакрымда яңа баганалар куела. Электр үткәргечләр сузыла. Лайыклы ялга киткәнче шул хезмәттә була. Хатыны Флёра белән 2 ул, 1 кыз үстерәләр. Актив эшчәнлеген әле дә туктатмый. 2012 елда пенсионерлар арасында өлкән буын республика бәйгесендә призлы урынны яулый. Үзенә мавыктыргыч шөгыльләр табып, шулар белән юанып яши. Хезмәт ветераны Гарифулла Гайнуллин хөрмәтенә «Бәхет теләр идем сиңа» дигән җыр тапшырабыз. Мөхтәр Минхаҗев көе, Флёра Тарханова шигыре, Зөлфия Шакирова башкара.
Сиңа ушып килеп җитәрмен, бәйрәм көн. күндә баскан эзләреңә гөл чәчкәләр сибеп китәрмен. Туган көнең бүген, туган көнең, ел буена үткән көн бит ул. Күңелләрең ташып салган көнең, бәхет салып киткән көн бит ул. Туган көнең бүген, туган көнең, ел буена үткән көн бит ул. Күңелләрең ташып салган көнең, бәхет салып киткән көн бит ул. Күңелләрең ташып салган көнең, бәхет салып киткән көн бит ул.
Хөрмәтле ветераннар, сау-сәләмәт, бәхеттә яшәгез. Тапшыруыбыз шушының белән тамам. Аны Фәнис Мөхәммәтов әзерләде. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятуллин, тавыш операторы Гөлүсә Җаббар, Идел Кыямов алып барды. Безгә хатлар языгыз, шалтыратыгыз, электрон почтага мөрәҗәгать итегез. Безнең адрес: 420095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, йорт номеры 9. Татарстан радиосы җырым белән сәлам юллыйм тапшыруына. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннар: 554-30-21, 555-80-43.
Кояш сине күрә, чәчләреңнә назлы җилләр генә. Кояш җилләр күрсәте, очраштырмый безне җирдә нигә. Язлар, язлар китеп барды, синсез генә керәм инде көзгә. Ялгызлыкның газаплары үзәгемне минем өзә-өзә. Кайчан гына очрашырбыз, онытып идем сагышымны. Күкрәгемә кушып җылый-җылый, тыңлар идем синең тавышымны. Тыңлар идем тавышымны, синең назлы тавышымны.
кемнәр генә, кемнәр сине белә. Нурлы йөзләреңне көндә күрә. Эзләп тапсам ул таңнарда. Уятырмын назлап үбә-үбә. Кайшан гына ұшырашырбыз, ұнытыр елін сағышымыз. Мұңы жырлар кебет тыңлар елін, тыңлар елін назлы талышымыз, тыңлар елін.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Дөньяда сүзем калыр. Туган кандаш кына, ләкин яши туганлык хакы. Ни җитә дуслык хакына? Чын дус, туганнан якын. Нурый Арстан.